ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 24 ნოემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროს 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას გაუძღვები. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
შეერთებული შტატები და სამხრეთ კორეა ერთობლივ საზღვაო წვრთნას იწყებენ. დმიტრი მედვედევი პოლიტიკური უძრაობის საფრთხეზე საუბრობს. რუსეთის შეფასებით ევროპარლამენტში მიხელ სააკაშვილის გამოსვლამ არაერთგვაროვანი შტაბეჭდილება დატოვა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შაბათკვირას ერთობლივ საზღვაო წრთნას ჩაატარებენ, რომლის ფონია გაზრდილი დაძაბულობა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ სამხრეთ კორეის კუნძული დაცხრილა. სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ძალების სარდლობის განცხადებით წრთნა ჩრდილოეთ კორეის მიერ სამშაბათს განხორციელებულ შეტევამდე იყო დაგეგმილი. გავრცელებული განცხადების თანახმად, წრთნა დაადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას თავისი მოკავშირის, სამხრეთი კორეის მიმართ. სეულის თანახმად, ორი ჯარისკაცი და ორი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა სამშაბათს კუნძულ იონფხენდოზე ფხენიანის მიერ მიდანილ იერიშს. ახალ ზელანდიაში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ავარიის შედეგად დაკარგული 29 მაღაროელი დაიღუპა. იმავე ადგილას მომხდარი მეორე აფეთქების შედეგად. პოლიციის განცხადებით შანსი, რომ ვინმეს ცოცხალს იპოვიან, აღარ არსებობს. ახალი ზელანდიისთვის ეს მაღაროში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ტრაგედიაა თითქმის ერთი საუკუნის მანძილზე. პრემიერ-მინისტრმა ჯონ კეიმ მომხდარს ეროვნული ტრაგედია უწოდა. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყანაში მართველი პარტიის ედინაე რასიას დომინაცია და პოლიტიკური კონკურენციის არარსებობა უძრაობას გამოიწვევს. გავრცელებულ ვიდეო ბლოგში პრეზიდენტი ამბობს, რომ შექმნილი ვითარება როგორც პოლიტიკურ ოპოზიციას, ისე მართველ პარტიას უქმნის საფრთხეს.
Не секрет, что с определённого периода в нашей политической жизни,
საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების გარკვეული პერიოდიდან გაჩნდა ერთგვარი უძრაობის სიმპტომები. წარმოიშვა საფრთხე, რომ სტაბილურობა სტაგნაციის გამომწვევ ფაქტორად გადაიქცევა. ასეთი უძრაობა კი ერთნაირად დამღუპელია როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური ძალებისათვის.
И для правящей партии, и для оппозиционных сил.
ედინაე რასიას, რომელსაც სათავეში ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი და მედვედევის წინამორბედი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უდგას, პარლამენტში დიდი უპირატესობა შექმნიდან 2001 წლიდან აქვს. მედვედევის დღევანდელი განცხადება წინ უსწრებს პარლამენტის ორივე პალატის წინაშე მის მნიშვნელოვან გამოსვლას, რომელიც სამშაბათს არის დაგეგმილი და რომლითაც, როგორც ვარაუდობენ, გაირკვევა, აპირებს თუ არა ის პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ კენჭისყრას 2012 წელს. ამ არჩევნებზე კანდიდატურის წამოყენების შესაძლებლობა ვლადიმერ პუტინსაც აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის მიერ ევროპარლამენტში სამშაბათს გამოთქმულ ინიციატივას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად ძალას არასდროს გამოიყენებს, დღეს ოფიციალური კომენტარით გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი შეფასებით, სააკაშვილის რიტორიკული, მოხდენილი ლიტერატურული ციტატებით სავსე გამოსვლა არაერთგვაროვან შტაბეჭდილებას ტოვებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ერთი მხრივ თბილისმა თითქოს გააცნობიერა ის, რასაც წლების განმავლობაში უნერგავდნენ რუსეთი და საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წევრები, კერძოდ ის, რომ თანამედროვე მსოფლიოში პრობლემების სამხედრო მეთოდებით გადაწყვეტა დაუშვებელია. ამასთან, როგორც მოსკოვში აცხადებენ, სააკაშვილი ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ რაღაც კონფლიქტი არსებობს საქართველოსა და რუსეთ შორის, მაშინ, როდესაც აფხაზ და ოს ხალხთან თბილისის მრავალწლიან კონფლიქტზე უნდა საუბრობდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციაზე საუბრობს არა მხოლოდ საქართველო, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობაც. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველო-რუსეთის ომის შესახებ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც საქართველოს ორ რეგიონს ოკუპირებულ ტერიტორიებად მოიხსენიებენ. ქუთაისში დააკავეს საბავშვო ბაღების 6 დირექტორი და 7 ბუღალტერი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულმა პირებმა მეწარმეებთან კორუფციული გარიგებით 2 წლის განმავლობაში მიითვისეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბავშვების კვებისთვის გაიცემოდა. Так лау цхлети, руминети сагарио сакмета министрма дгэс Молдавети сепаратистул регионши днесрис пиречи русетис чарис опнас анакронизми да цина агмдагобреви пактори уцода. Амастан, рогоц Теодор Баконсчим, радио тависуплеба сутра, Лисабони самитзе русетма да натом уртиертобебис ахалия дабидайцгэс.
Ეს ანაქრონიზმი და წინააღმდეგობრივი ფაქტორია. ჩვენ მივესალმებით რუსეთსა და ნატოს შორის ახალი ღიაობის დამყარებას. ბატონი მედვედევი ლისაბონში სათანადო პატივის ცემით მიიღეს. არსებობს პოლიტიკური ნება დასრულებულ იქნეს ცივი ომის ყველა შედეგი იმ გაყინული კონფლიქტების ჩათვლით, რომლებიც ნატოსა და რუსეთს შორის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ურთიერთობის დამყარებასაც აფერხებენ.
დნესტრის პირაჩი, რომელსაც მოსკოვი უჭერს მხარს, რუსეთის დაახლოებით 1000 ჯარისკაცია განლაგებული. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, რუსეთის ძალები იქ საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა უნდა ჩაანაცვლოს. Და ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ლეონარდო დი კაპრიომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინისგან დიდი კომპლიმენტი მიიღო. პუტინმა, რომელიც საკუთარ თავზეც მაჩოს იმიჯის მორგებას ცდილობს, დი კაპრიოს მუჟიკი, ნამდვილი მამაკაცი უწოდა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ დი კაპრიო სანქტ-პეტერბურგში გადაშენების საფრთხის პირას მყოფი ვებ-ხვების შესახებ სამიტზე ჩავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ თვითმფრინავს, რომლითაც იგი მგზავრობდა, ცეცხლი გაუჩნდა და ნიუ-იორკში მოუწია დაჩნობა. მეორე თვითმფრინავს კი ძლიერი ქარის გამო ჰელსინკიში მოუხდა გაჩერება დამატებითი საწვავისთვის. კომპლიმენტთან ერთად რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მსახიობს მადლობა გადაუხადა დაპირებისთვის, რომ ვებ-ხვების გადასარჩენ კამპანიას მილიონი დოლარით დააფინანსებს. დი კაპრიომ თავის მხრივ განაცხადა, რომ ნახევრად რუსია, რადგან მისი 2-10 გარდაცვლილი ბაბუა რუსი იყო. გადაშენების პირას მყოფი ვებ-ხვების შესახებ სამიტი დღეს მთავრდება.
Саломи ასეთიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 7 წუთი.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ტერმინზე ოკუპაცია, რა პრაქტიკული შედეგის მოტანა შეუძლია საქართველოსთვის ამ ტერმინის დამკვიდრებას უცხოეთში. შემდეგ მოისმენთ რეპორტერს ახალი პოლიტიკური გაერთიანების ქართული პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაზე.
ხელგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიწვირო, დღეს ხდება ჩვენი სამშობლოს ბედი. სააკაშვილის გაკოტრებულმა რეჟიმმა ქვეყანას და თითოეულ ჩვენ საგანი რუსთულის პირას მიგვიყვანა.
ეს განცხადებაც გაკეთდა ქართული პარტიის დღევანდელ დამფუძნებელ ყრილობაზე. წარმოგიდგენთ, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალ თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს.
ჩემი კარიერა და ჩემი პროფესია მთლიანად არის ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ დღევანდელი თემა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ევროპის პარლამენტის წინაშე მისი დაპირება, რომ საქართველო არ გამოიყენებს ძალას ოკუპაციისთვის ბოლოს მოსახებად.
ის რომ საქართველო ცალმხრივად აცხადებს ძალის გამოუყენებლობას კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში, ეს ნამდვილად სიახლე არ არის, უბრალოდ ახალი იყო ფორმატი, სადაც ეს ითქვა.
სააკაშვილის ეს განცხადება არის პირველ რიგში ძალიან კარგი სულა რუსეთის პროპაგანდის საწინააღმდეგო.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით დაძაბულობას კორეის ნახევარკუნძულზე. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს მოუსმენთ ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს საოპერო მომღერალს, რომელიც 2-ე დღეში პირველად სიმღერებს საქართველოში, პლასიდო დომინგოს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით ტერმინმა ოკუპაცია უსასამნოებარს კიდევ ერთხელ იჩინა თავი. ამჯერად საუბარია ევროკავშირის 27 ქვეყნის ელჩების პოზიციაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ყოველწლიური ანგარიშის საპასუხოდ ჩამოყალიბდა. თბილისი იმედოვნებს, რომ რუსეთის ქმედებებისთვის ოკუპაციის წოდების ტენდენცია თანდათან სულ უფრო მოიკიდებს ფეხს ევროკავშირის სივრცეში. ეს აუცილებლობა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 23 ნოემბერს, ანუ გუშინ, ევროპარლამენტარებსაც შეახსენა. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რა პრაქტიკული შედეგის მოტანა შეუძლია ტერმინ ოკუპაციის საყოველთაო დამკვიდრებას? ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
გაერთიანებულ ანგარიშს საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი წელიწადში ორჯერ ამზადებს. დოკუმენტი დახურულია ფართო საზოგადოებისთვის, თუმცა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მასში ძირითადად ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილშია შეფასებული, როგორც რუსეთისა და საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულება, ასევე არსებული სიტუაცია დარღვევები და გამოსავლის ძიების გზები. ბოლო ასეთი ანგარიში ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა ორგანიზაციის 47 ქვეყნის ელჩებს ნოემბრის დასაწყისში გააცნო. განხილვა კი სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე 23 ნოემბერს შედგა. საკუთარი პოზიცია ერთობლივ განცხადებაში ასახეს ევროკავშირის 27 ქვეყნის ელჩებმა ევროსაბჭოში. სიტყვა ოკუპაცია მეოთხე პუნქტში იჩინა თავი.
ევროკავშირი ემხრობა ევროსაბჭოს მეტჩართულობას და აქტიურობას საქართველოში. შესაბამისად, ის წაახალისებს გენერალურ მდივანს უფრო ინტენსიური გახადოს კონტაქტი ყველა ჩართულ მხარესთან, განსაკუთრებით იმისათვის, რომ სრულად მიუწვდებოდეს ხელი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
სიტყვა ოკუპაციის შემცვლელ განცხადებას ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის ელჩების გარდა ევროსაბჭოს კიდევ 8 ქვეყნის ელჩები აწერენ ხელს. ესენია აზერბაიჯანი, მოლდავეთი, ხორვატია, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა, მაკედონია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო, ლიხტენშტეინი და სან-მარინო. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების წამოწყებას რუსეთის მისამართი წნეხის გაძლიერება დაგიქვამს.
ამ განცხადებაში პირველად იქნა გამოყენებული ფრაზა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, რაც მიუთითებს იმას, რომ რუსეთზე დიპლომატიური და პოლიტიკური ზეწოლა ევროპის მასშტაბით სერიოზულად იზრდება.
ევროსაბჭოს წიაღში მხარდაჭერილი განცხადების გარდა რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით ტერმინი ოკუპაცია 16 ნოემბერს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაშიც დაფიქსირდა. იგივე ტერმინი, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ 16 ნოემბერს ახსენა, არაერთხელ გამეორებულა შეერთებული შტატების ლიდერების გამოსვლებსა თუ აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოთა რეზოლუციებში. ამ ტერმინის ოფიციალურად დამკვიდრებისგან პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მსოფლიო თანამეგობრობას 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან მოუწოდა.
We are asking that the Russian military build up within international.
ვითხოვთ, რომ რუსეთის სამხედრო მშენებლობა საერთაშორისო დაღიარებულ საქართველოს ფარგლებში კვალიფიცირებულ იქნეს, როგორც უკანონო ოკუპაცია სუვერენული ქვეყნისა. ევროპის ბევრმა სახელმწიფომ, ისევე როგორც შეერთებულმა შტატებმა, ეს უკვე გააკეთა.
As well as the United States already have done so.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ყველა ასეთ მნიშვნელოვან შემთხვევას გულმოდგინედ ითვლიან. რატომ არის აუცილებელი, რომ მსოფლიომ რუსეთის ქმედებებს ოფიციალურად უწოდოს ოკუპაცია? რა შეიძლება მოიტანოს ამ პროცესმა საქართველოსთვის? საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე განმარტავს, რომ ჰააგის 1907 წლის კონვენციის მიხედვით ტერმინ ოკუპაციაში იგულისხმება ერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის სამხედრო კონტროლი. და რაც მთავარია, ოკუპაციის აღიარება გულისხმობს დეოკუპაციას ის პერსპექტივასაც.
ეს არის ესე ვთქვათ მუდმივი მდგომარეობა და აი ამ ოკუპაციის განმახორციელებელი ქვეყანა არ არის უფლებამოსილი ესე ვთქვათ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, რომ მოხდეს ამ ქვეყნის ცალკე გამოყოფა ან თავის ქვეყანასთან მიერთება. იგულისხმება, რომ როდესაც დაიდება მშვიდობის ხელშეკრულება, ეს სტატუს კვო აი ამ სახელმწიფოსი უნდა აღსდგეს, ანუ მის ტერიტორიული მთლიანობას ესე ვთქვათ არ უნდა შეეხოს ომამდე პერიოდში.
თუმცა ვიდრე მშვიდობა დამყარდება და ოკუპაციას დეოკუპაცია მოყვება, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის კონვენციების მიხედვით ოკუპანტი ქვეყანა ვალდებულია უზრუნველყოს წესრიგი, უსაფრთხოება და დაიცვას ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. ახალმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართულმა პარტიამ დამფუძნებელი ყრილობა გამართა თბილისში, ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. დელეგატებმა დაამტკიცეს პარტიის წესდება და აირჩიეს პარტიის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. დელეგატებმა ქართული პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მხარი დაუჭირეს სოსარ სუბარის კანდიდატურას. თანათავმჯდომარეებად კი ლევან გაჩეჩილაძე და ირაკლი ოქრუაშვილი დაასახელეს. ეროსი კიწმარიშვილმა პარტიის პოლიტიკური მდივნის, ხოლო კოკა გუნცაძემ გენერალური მდივნის თანამდებობები დაიკავეს. უფრო მეც ახალი პოლიტიკური პარტიის გეგმებზე და მიზნებზე ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2400 დელეგატისაგან შემდგარმა ყრილობის წამყვანმა მსახიობმა რამაზ იოსელიანმა პირველი სიტყვა მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერს პოეტ დავით მაღრაძეს მისცა.
სენეკა ამბობს, რომ გემი, რომელმაც არ იცის, რომელ ნაპირს მიადგეს, არცერთი ქარი მისთვის ზურგქარი არ იქნება. აი ესეთი ვითარებაა დღეს სახელისუფლებო კურსი თუ უკურსობა რაც ქვია და ასეთ სურათი იკითხება უკვე კარგა ხანია საქართველოში.
დავით მაღრაძე ყრილობა სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა. ყრილობაზე მიწვეული იყვნენ სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. პარტია ნეიტრალური საქართველოს ლიდერს ვალერი კვარაცხელიასა და პოლიტიკის ექსპერტს სოსო ცისკარიშვილს მოუსმინეთ.
ცით მათი ნათქვამი ერთი პუნქტი არის ჩემთვის მისაღები, რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, როდესაც ითქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა არის აუცილებელი, მე ამას ვეთანხმები. მე თვითონ ამას ვამტკიცებ ამდენი წელიწადია, საქართველოს მოსახლეობას ვეუბნები ამ აუცილებლობის შესახებ. თუ ამ მიმართულებით წავლე, რა თქმა უნდა, ერთი გზა გვექნება და მე გაირკვევა დანარჩენი თანამშრომლობა იქნება თუ რაც.
ისე იმდენად მოძველდა ეს თემა რუსული ფინანსების, რომ მე მგონი მალე დროა აქ დაგროვილი რუსული ფულით თავად რუსული დემოკრატია დავაფინანსოთ იქით.
რუსულ ფინანსებზე არა, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებაზე ილაპარაკა თითქმის ყველა გამომსვლელმა. კოკა გუნცაძემ ასევე ჩამოთვალა პარტიის 4 ძირითადი პრიორიტეტი: თვითმყოფადობის შენარჩუნება, უსაფრთხოება, პროგრესი, სამართლიანობა და მათი მიღწევის გზებზეც ილაპარაკა.
ეს არის 3 ძირითადი საკითხი. პირველი, ჩვენ აღვადგენთ ურთიერთობას რუსეთთან. რუსეთთან ურთიერთობის დაავადების გარეშე არ იქნება უსაფრთხოება და არც აფხაზ და ოსი ხალხთან პირდაპირ დიალოგის შესაძლებლობა. უსაფრთხოების გარეშე არ იარსებებს მშვიდობა და სტაბილურობა. მშვიდობის და სტაბილურობის გარეშე შეუძლებელია ინვესტიციები, სამუშაო ადგილები და დასაქმება. ინვესტიციების და დასაქმების გარეშე გამორიცხულია კეთილდღეობა და მომავალი განვითარება.
გამოსვლელებმა დიდი დრო დაუთმეს მოქმედი ხელისუფლების კრიტიკას. ლევან გაჩეჩილაძემ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი მწვავედ გააკრიტიკა, თუმცა ნორმატიული ლექსიკის ფარგლებს არ გაცდენია.
მისთვის საქართველო არის საკუთარი სისულელეების გამოცდის პოლიგონი, ხოლო ჩვენი მოქალაქეები საზარბაზნე ხორცი და ექსპერიმენტების ობიექტი.
ლევან გაჩეჩილაძემ დაასახელა ქართული პარტიის თავმჯდომარის კანდიდატურაც. ყოფილ სახალხო დამცველს სოზარ სუბარს მხარი ყრილობის ყველა დელეგატმა დაუჭირა.
გადაწყვეტილება მიღებულია, პარტიის თავმჯდომარეთ არჩეულია ბატონ სოზარ სუბარი.
არჩევის შემდეგ სოზარ სუბარმა თანათავმჯდომარეების ლევან გაჩეჩილაძისა და ირაკლი ოქრუაშვილის კანდიდატურები დაასახელა. ილაპარაკა პარტიის შექმნის აუცილებლობასა და ირაკლი ოქრუაშვილის განსაკუთრებულ როლზე.
მეორე კენჭის ფაზა ასევე თანათავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი ოქრუაშვილის კანდიდატურას ვაყენებ, რომელიც ჩვენთან არ არის ამ წუთში ფიზიკურად, მაგრამ ჩვენთან არის სულით, გულით და არამარტო სულით, გულით, ის იყო ორგანიზატორი ამ ყველაფრის და შეუძლებელი იყო ეს ერთობა მის გარეშე შემდგარიყო. ურთულეს პირობებში იქნება ქართული პარტია, რომელიც უნდა იყოს გამარჯვებისთვის ბრძოლის ავანგარდში. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვირო, დღეს წდება ჩვენი სამშობლოს ბედი. სააკაშვილის გაკოტრებულმა რეჟიმმა ქვეყანას და თითოეულ ჩვენთაგანი უბრწყულის პირას მიგვიყვანა.
ყრილობამ პარტიის გენერალურ მდივნად კოკა გუნცაძე, პოლიტიკურ მდივნად კი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი მფლობელი ეროსი კიწმარიშვილი აირჩია. ყრილობაზე ითქვა, რომ პარტიას აქვს მოქმედების ზუსტად გაწერილი გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2011 წლის გაზაფხულზე ქართულ პარტიას 50,000 კარგად გაწვრთნილი წევრი ეყოლება. პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა სოზარ სუბარის გამოსვლით დასრულდა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგცობთ გადაცემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას საიას ახალი თავმჯდომარე ხავს თამარ ჩუგოშვილი, რომელმაც იურისტის კარიერა ამ ორგანიზაციაში დაიწყო. ორგანიზაციის თავმჯდომარეობამდე მან გაიარა გზა საიას სტაჟიორობიდან ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივნობამდე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარის გეგმებზე ეკა ქემანიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს იურისტთა ასოციაცია ხელმძღვანელს წელიწადში ერთხელ ირჩევს. თავმჯდომარეს ერთი წლის შემდეგ კვლავ შეუძლია საკუთარი კანდიდატურა შესთავაზოს კოლეგებს. საიას უკვე ყოფილ ხელმძღვანელს თამარ ხიდაშელს ესორწლიანი ვადა ამოეწურა და მედიას ახლად არჩეული თამარ ჩუგოშვილი წარუდგინა.
წესდების თანახმად ყოველი წლის ოქტომბერში იმართება საერთო კრება. საერთო კრებაზე გამგეობა განახლდება 1/3-ით და უმრავლესობამ დაამტკიცა თამარ ჩუგოშვილი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარე.
თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც კარგად იცნობს ახალგაზრდა იურისტების საქმიანობას და როგორც თავად ამბობს პროფესიული გამოცდილება სწორედ ამ ორგანიზაციაში მიიღო, ამბობს, რომ საია თავის ჩვეულ კურსს არ გადაუხვევს.
სტრატეგია რაც არის დამტკიცებული საერთო კრების მიერ, ეს არის ძირითადი დოკუმენტი და შესაბამისად ამის ფარგლებში იქნება ჩემი მუშაობა, ამით იქნება შემოფარგული. ვინარჩუნებ ვოჩდოგის ფუნქციას, თუმცა ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის საკითხს, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, კარგი ურთიერთობის ქონას. ჩემი კარიერა და ჩემი პროფესია მთლიანად არის ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული. თავის დროზე, როდესაც მე აქ დავიწყე სტაჟირება, უნივერსიტეტი ძალიან ცოტა რამის მომცემი იყო. იმ პერიოდში დატოვეთ მის ყველაფერი, რაც კი ვისწავლე ამ ორგანიზაციაში. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ჯერჯერობით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში რჩება. ის ამბობს, რომ ერთადერთი რასაც გულისწყდება ისაა, რომ ორგანიზაციის 800 წევრიდან ყველასთან ვერ მოახერხა ჰქონოდა ინდივიდუალური ურთიერთობა. ზოგადად ბოლო ორი წლის განმავლობაში საიას მიერ გაკეთებული საქმეებით კი ხიდაშელი კმაყოფილია.
ორგანიზაციამ თავის გზას არ გადაუხვია. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ნეიტრალური, ობიექტური ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს იმის უნარი და იმის შესაძლებლობა, რომ პირველ რიგში რეკომენდაციები მიეწოდოს მთავრობას, იურთიერთოს მთავრობასთან და ამავე დროს, როდესაც საჭირო არის, იყოს ძალიან კრიტიკული. ეს არის გათენებული ღამეები და უდიდესი პასუხისმგებლობა საკუთარი წევრების და საზოგადოების წინაშე.
გული თუ მწყდება?
არა, გული არ მწყდება, იმიტომ რომ ეს ორწლიანი ვადა მე ფიქრობ, რომ საკმარისია. არის იმისთვის, რომ რაღაცის გაკეთება შეძლო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას პოსტსაბჭოთა სივრცეში უნიკალურს და ყველაზე წარმატებულს უწოდებს მისი ერთ-ერთი ყოფილი ხელმძღვანელი, ახლა უკვე პოლიტიკაში წასული რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელიც, რომლის აზრით საიამ შეძლო ერთდროულად მდგარიყო ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და ამავე დროს არ შეეწყვიტა კვლევების სხვადასხვა სფეროში, მოემზადებინა ანგარიშები და რეკომენდაციები მიეცა ხელისუფლებისათვის.
მე როდესაც ვიყავი თავმჯდომარე, მაგალითად ბოლო წელს მხოლოდ 40,000 ადამიანით დავასრულეთ ის წელი, ჩვენ 40,000 ადამიანს გაუწიათ უფასო იურიდიული დახმარება და ამანთან ჩემთვის ცნობილია ეს რიცხვი დღეს გაცილებით უფრო მაღალია.
თამარ ჩუგოშვილი კი ორგანიზაციის თავმჯდომარის რანგში პირველ შეხვედრებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მართავს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი, მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ კვირას 28 ნოემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათის საღამოს გადაცემას გავახსენებთ და სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღევანდელი დისკუსიის თემაა საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა, რომელიც მან ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გააცნო საზოგადოებას. რა მიზანი ჰქონდა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დაპირებას და რას ნიშნავს ეს განცხადება დასავლეთსა და რუსეთ შორის პროგრესირებადი დიალოგის ფონზე? ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევის ცენტრის ექსპერტი და თორნიკე შარაშენიძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი. მოისმინეთ მათი დიელ მათი საუბრის ჩანაწერი.
რა იყო სიახლე ამ ინიციატივაში?
უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ სიახლე ამაში იმდენად არ ყოფილა არც ერთ პოსტულატში, რომელიც გამოსვლაში იყო. უბრალოდ ჩამოსვლა საკმაოდ კარგად იყო ემოციურად მომზადებული. ის, რომ საქართველო ცალმხრივად აცხადებს ძალის გამოუყენებლობას კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში, ეს ნამდვილად სიახლე არ არის. უბრალოდ ახალი იყო ფორმატი, სადაც ეს ითქვა. და მეორე საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა აღიაროს, რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ფიქრობ, ეს პოსტულატი შეიძლებოდა დაუცილებელიც იყო, ცოტა სხვა კუთხით წარმოჩენილიყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ევროპელების და თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების წახალისება, იმიტომ რომ ისინი მაინც თვითონ გადაწყვეტავენ ამ საკითხებს და ეს ალბათ შიდა დიპლომატიური სამუშაო უფროა, ვიდრე ტრიბუნიდან განსაცხადებელი, ვინაიდან საქართველოსთვის ეხლა ამოცანა ნომერი 1, ნომერი 1 ამოცანა არის, როგორმე შექმნას გარემო, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაღწიოს იმ ზონებში, რომელიც დღეს ერთპიროვნულად აქ რუსეთს დაკავებული. ევროპული თანამეგობრობა და დასავლეთი ვერანაირად ვერ შეაღწევენ ამ ზონაში, თუ თავიდანვე კონფრონტაციული პოზიცია დაიკავეს რუსეთის მიმართ. და მეორე, ლისაბონის სამიტის შედეგებიდან თუ გამოვალთ, ეს ჩანს, რომ დასავლეთმა აიღო საკმაოდ გონივრული კურსი, რათა რუსეთი შემოიყვანოს საერთო პლატფორმაზე, რომელმაც ჩვენთვის საინტერესო კავკასიისა და კასპიისკვის რეგიონში უნდა მოახდინოს ძალთა თანაფარდობის აღდგენა და საერთო პრინციპებზე საერთო ფასეულობების დაცვის პოლიტიკა განახორციელოს რუსეთთან ერთად. ფაქტია, რომ თუკი რუსეთი და ნატო შეთანხმდა ანტისარაკეტო სისტემების ერთობლივ აგებაზე, მაშინ ფაქტიურად და ბევრ სხვა საკითხზე ეს ფაქტიურად პირდაპირ წევრობას თუ არა რუსეთის ასოცირებულ წევრობას ნიშნავს ნატოში. ასეთ პირობებში მოწოდება დასავლეთისათვის დაპირისპირებისაკენ, რუსეთისადმი დაპირისპირებისაკენ, ფიქრობ, არასაგნობრივია.
ბანათორნიკე, თქვენი აზრით რისი მიღწევა სურდა საქართველოს პრეზიდენტს ამ განცხადებით?
სხვა შორის, დღეს რუსული პრესა აჭრილებული იყო სტატიები და ნიუსებით, რომ რადგას, რა ჩანაფიქრი დგას, მსაკუთრებელი ჩანაფიქრი დგას სააკაშვილის ამ მოულოდნელად მშვიდობის ყოფილი განცხადების უკან. ბოლოს დასკვნა იყო, ესეც საკმაოდ პოზიტიური სააკაშვილისთვის, მე ვეტყოდი, რომ ალბათ უნდა ელემენტარულად, რომ ამით უფრო გაამყაროს საქართველოს უსაფრთხოება, ამით უფრო აცილოს თავიდან საქართველოს აგრესიის საფრთხე რუსეთის მხრიდან, რაც მისცემს საქართველოს განვითარების საშუალებას. მე მგონი, საქართველოს ეს ახლა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი მთლიან ქვეყანას თვალ ვიღებ, ქვეყნის მასშტაბით არის სწორედ ეს განვითარების გაგრძელება. რამდენიმე წელი მინიმუმ ვერავინ შეახცეს, ჩემ მეგონია, სიმგონია სამწუხაროდ, ვერავინ შეახცეს იმ ტერიტორიაზე რუსების გარდა, რუსები კარავის არ დაუშვებენ კიდე რამდენიმე წელი ალბათ. კიდე უფრო მეტი მეთხანს ჩვენ ამ ტერიტორიებს სამწუხაროდ ვერ დავიბრუნებ და ამ ხნის განმავლობაში
ჩვენ რამდენიმე წლის მერე რა ხდება?
რამდენიმე წლის მერე მე ვიძახი რომ
საშუალებას ხედა.
აა, ის საშუალებას ხედა რამდენიმე წლის შემდეგ ტერიტორიის აღდგენაზე დავიწყე საუბარი.
შეშვებაზე,
ნუ თუ გაგრძელდება რუსეთისა და დასავლეთის დაახლოება, იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდებათგან სხვა გზა რუსეთს ელემენტარულად არ გააჩნია ამას მოსკოვშიც, როგორც ჩანს თანამთობით გაათხდებიან ეს პოლიტიკური ელიტა, ძველიც და ახალიც, როგორც ჩანს. სხვა გზა არ გააჩნია და ბოლოს და ბოლოს კონფრონტაციის შენელება რუსეთს მოუწევს, მით უმეტეს რომ რუსეთს საქართველოს ძალიან შეიძლება კავკასიური პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს გარეშე იქ ევროპას იგი ვერ დაალაგებს ვერანაირად. და სააკაშვილის ეს განცხადება არის პირველ რიგში ძალიან კარგი სულა რუსეთის პროპაგანდის საწინააღმდეგო, და რაც გიამ თქვა ახლა ნაწილობრივ ვეთანხმები იმის თავობაზე, რომ არ შეიძლება კონფრონტაციული ტონი რუსეთთან, ესე იგი ცდილობა რომ რუსეთი დააპირისპირო დასავლეთს, მე ვეთანხმები ნამდვილად, ჩვენ გვაწყობს დასავლეთზე რუსეთის დაახლოება ნამდვილად, მაგრამ ამავე დროს ახლა ჩვენ ამ დაახლოებას ხელს ვერ შეუშლით. და სააკაშვილის ნათქვამი პრინციპში მიმართულია, რა თქმა უნდა, შიდა მოხმარებაც არის გათვლილი და იმასაც გათვლილი, რომ მაინც მამარმა და მამარმა დასავლეთიდან, იგივე თუნდაც პოლონელებმა, აღმოსავლეთ ევროპელებმა, მთლიანად ბალტიისპირელებმა და შემდეგ, რუსეთთან მოლაპარაკების დროს, როცა რუსეთ დასავლეთთან დიალოგი ექნება, მაინც ესე თქვა, ჩვენი პოზიცია უფრო მყარად დაიცვან და შეახსენენ, რომ თქვენ მაინც ოკუპანტი ხართ. კულუარებში მაინც, ეხლა შეიძლება ხარ, არ მგონია, რომ მთელი ევროკავშირი ხვალ ადგებოდა მათ ოკუპანტებს უძოდეს, მაგრამ კულუარებში მაინც ზეწოლა ამით, რომ აიყურეთ სააკაშვილი მშვიდობის მოყვარეა, თქვენ კი არავის არ უშვებთ.
ასეც რომ იყოს დღეს და ყველა რომ ეს და თქვას რომ რუსეთი ოკუპანტია და ჩაიწეროს ყველა დოკუმენტში, რეალობაში ეს რას შეცვლის?
ეს ცოტა ისეთი ვირტუალური თემაა, ესეც შეცვლის იმას, რომ კონფრონტაცია გაგრძელდება და თქვათ, მოდით ერთ-ერთი საინტერესო ნიუანსი ავიღოთ.
თქვათ,
პუტინის პოზიცია გაძლიერდება. დასავლეთმა სერიოზულად გააკეთა ფსონი დამყოლ და პრაგმატულ და შორსმჭრეთელ მედვედევზე და ფაქტიურად კატეგორიულად არ უნდა რომ ისევ პუტინის ჯგუფი დაბრუნდეს პირველ პოზიციაზე რუსეთში. ამასთან დაკავშირებით ეს ერთ-ერთი სულა არის რუსეთთან დაახლოება რასაკვირველია უფრო უსაფრთხოებაზეა ორიენტირებული, მაგრამ ფაქტია რომ ამ უსაფრთხოებას ვერ მიაღწევს თუ არა ამ ჯგუფთან დაახლოება, რომელსაც მოდით პირობითად მედვედევის ჯგუფი უწოდოთ.
ამბობს გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევის ცენტრის ექსპერტი. ის პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძესთან ერთად მონაწილეობს აღბარში სადისკუსიო მაგიდასთან. დისკუსიას, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვება, 2:00 წუთით შევწყვეთ. თბილისში 18:30 და 20:00 წუთია ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შაბათკვირას ერთობლივ საზღვაო წრთნას ჩაატარებენ, რომლის ფონია გაზრდილი დაძაბულობა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ სამხრეთ კორეის კუნძული დაცხრილა. ახალ ზელანდიაში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ავარიის შედეგად დაკარგული 29-ე მაღაროელი დაიღუპა, იმავე ადგილას მომხდარი მეორე აფეთქების შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყანაში მართველი პარტიის ედინაია რასიას დომინაცია და პოლიტიკური კონკურენციის არარსებობა უძრაობას გამოიწვევს. რუსეთის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის ევროპარლამენტში გამოსვლამ არაერთგვაროვანი შთაბეჭდილება დატოვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციაზე საუბრობს არა მხოლოდ საქართველო, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობაც. ქუთაისში დააკავეს საბავშვო ბაღების 6 დირექტორი და 7 ბუღალტერი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულმა პირებმა მეწარმეებთან კორუფციული გარიგებით 2 წლის განმავლობაში მიითვისეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში რუსეთის ჯარის ყოფნას ანაქრონიზმი და წინააღმდეგობრივი ფაქტორი უწოდა.
დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანისგან მოისმინეთ და ახლა ისევ სადისკუსიო მაგიდას უბრუნდებით. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ორი ექსპერტი, გია ვოლსკი და თორნიკე შარაშენიძე მიიწვია. ისინი საუბრობენ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე, რომელიც მან ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გააცნო საზოგადოებას, რას ემსახურება პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ.
მემზად ვარ ღრმა და ყოვლისმომცველი დიალოგისთვის ჩემს რუს კოლეგასთან. რისთვის არის ეს ნათქვამი? და ერთგვარი მოწოდებაც იყო, რომ დასავლეთ მამაში გარკვეული როლი უნდა შეასრულოს.
Ну, ისეთ რა თუ
რამდენად პერსპექტიულია ეს?
პერსპექტიული ალბათ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არის, რადგანაც ეს უხეშად რომ თქვა კუჩურად ნაფურთხის ალუკა არის, მეუბნებიათ თქო უნდა მას მოერიდება. ოდესღაც ჩათვალა მან სააკაშვილის საქმეთასული იყო რუ წლის წინ და თქვა რომ მას არ დაელაპარაკები, სააკაშვილი არ წავიდა. საქართველოსთან დიალოგი თუ გინდა რამდენიმე წელი მაინც სააკაშვილს უნდა დაელაპარაკო. სააკაშვილმა მათ ეს შვენიერად უწყის, რომ მეუბნები მას ვერ დაელაპარაკება, არ დაელაპარაკება და ეს აკენებს მას ერთი მხრივ სააკაშვილს მოგებიან სიტუაციაში, აი მე მინდა ლაპარაკი მასთან, ხელს უწყვი ყველა დასანახავად მომამფრო, მით მიუხედავად იმის რომ ოკუპირებული ვარ, ხელს უწყვის არ მელაპარაკება. და სხვა შორის საგარეო სამინისტროდან გაკეთდა უკვე დღეს კომენტარი, რომ ამას საქართველოს სამთავრობოთა ჩვენ ლაპარაკს არ ვაპირებთ. დღემდე რუსეთი იზოლებული იმეორეს ჯიუდა ის რომ აი არ ვილაპარაკები, არ ვილაპარაკები. თუ შედგება ეს დიალოგი, არ უნდა მოყვეს ამას არანაირად ჩემი პოზიცია, თითქოს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, სანამ ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებულია, განაც ეს ნიშნავს ჩვენ დე იურეც ურიგდებით ჩვენი ტერიტორიის ოკუპაციას.
და არსებობს დიალოგის კიდევ ერთი ფორმა, ვთქვათ, ერთ მხარეს ესაუბრება და ჩვენ მინახია დიალოგის ასეთი ფორმა, ერთ მხარეს ესაუბრება, ვთქვათ, შუამავალი, რომელიმე ქვეყანა ორგანიზაციამ, შემდეგ ესაუბრება მეორე მხარეს და დიალოგი პირდაპირ არ არის, ვთქვათ, არის ვიღაცის მეშვეობით. მაგრამ ფაქტიურად სააკაშვილმა იცის, რომ არანაირი დიალოგი არ შედგება. ამიტომ ნებისმიერი განცხადება, როგორც თორნიკემ თქვა, მემართულია იმისკენ, რომ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენოს მეორე მხარე. მაგრამ ამის უკან ფაქტიურად გადაწყვეტილებები არ დევს, იმიტომ რომ თუ რამე ვინმე რამე გადაწყვეტილებას მიიღებს, სადდებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და კონკრეტულად დასავლეთის ქვეყნების სტრატეგიაში. რა სტრატეგია აქვს საქართველოს მიმართ დასავლეთს? აი ეს არის მთავარი თემა და არა ის, თქვათ, რაც განვაცხადებთ ჩვენ მაღალი ტრიბუნიდან. რეალური ბერკეტები რაიმე მოქმედებებისათვის ჩვენ ხელში ნამდვილად არ არის. კასპიის რეგიონი არის ძალიან საინტერესო რეგიონი. რეგიონი, ეს რეგიონი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება მომავალში, თუმცა არ იყო ნაკლებად მნიშვნელოვანი და აქ არავითარ შემთხვევაში დასავლეთს არ ჭირდება თავის პოზიციების შესუსტება. ხედავს იმასაც, რომ ამ პოზიციების შესუსტება, გაძლიერება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი ურთიერთობა ექნება რუსეთთან და რუსეთს როგორი დამოკიდებულება ექნება დასავლეთის შეღწევის ხარისხისადმი ამ რეგიონში.
ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ეს ერთგვარი დაპირება ახმული იყო კავშირში რუსეთის ხელისუფლების მოთხოვნასთან, რომელსაც ჟენევაში აყენებს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ხელმოწერაზე სოხუმსა და თბილისს, თბილისსა და ცხინვალს შორის. ხედავთ თუ არა ამაზე პასუხად თუ აღიქვით?
ამაზე პასუხიც არა, თქო მინდა, ხა რუსეთი აყენებდა მოთხოვნას და ესე თქვა საქართველოს ხან ვარსაბობდა, ამბობდა რომ რუსეთის აზრდა საბუზოსე თქვა, რა, აი საქართველო ისევ ომსაპირებს, ისევ აგრესიულია და დრო ჭირდება ყველაფერს. გუშინ ქონდა საშუალება რაღაც ორი წუთი ჩავერთე დადიუთავისულებას პრაღაში და იქ აფხაზიც იყო ოსიც თავიანთი აზრი უნდა გამოეთქვა, რომ კი საკაშვილის ულამობდა რომ შვიდობა ექნება, მაგრამ ომი დაიწყო 2008 წელს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ნახოთ ახლა რა მოხდება, ომის დაწყება ძალიან სრულ გინდოდა ჩვენ ოფსი დავიწყოთ, ფაქტია. ასე რომ ისე და ისე უნდა გადავერთოთ შიდა განვითარებაზე და დიპლომატიურ მუშაობაზე. იმედია ამას ვარ, საქართველოს დიპლომატიაც ესე ვთქვათ მოძიერდა, გაიზარდა, გამოცდილებით ისწავლა რაღაც რაღაცეები და შეცდომებს აღარ დაუშვებთ.
და ერთი ურთიერთობა, ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრებ, ურთიერთობა საჭიროა, რათა სტატუს კვო შეიცვალოსო. ეს შეხვედრები რუსეთსა და ნატოს წარმომადგენლებს შორის გამოყენებული იქნება სტატუს კვოს შესაცვლელად საქართველოსთან მიმართებით, თქვა ეს ნატოში შეერთებული შტატების ელჩმა. რამდენად არის მოსალოდნელი ამ დიალოგის შედეგად სტატუს კვოს შეცვლა?
რასაკურველია, მოსალოდნელი კი არა, მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ საერთოდ გეოპოლიტიკა რეალობა იცვლება მსოფლიოში. ეს არის დაახლოების ის ხარისხი ნატოსა და რუსეთ შორის, რომელიც შეცვლის არა მარტო რაღაც თეორიულ შეხედულებებს, არამედ საერთოდ შეცვლის სოფლიო პოლიტიკური ძალების გადანაწილებას. ფაქტიურად არ დავივიწყოთ, რომ ვითარდება ჩინეთი, ვითარდება ისეთი ქვეყნები, რომელსაც ბირთვული შეიარაღება გააჩნია და მოსახლეობითაც და ტექნოლოგიებითაც საკმაოდ წირმიდის, თუნდაც ინდოეთი ავიღოთ. აქედან გამომდინარე, ერთ ბანაკში გაერთიანება ნატოსი და რუსეთის, ფაქტიურად მოკარნახე სტრუქტურა ყალიბდება, მოკარნახე მსოფლიო პოლიტიკისა და ნებისმიერი მოთამაშე იზოლებული იქნება ანგარიში გაუწიოს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იმ ფორმატში მიიღებს, რასაც ნატო რუსეთის საერთო პოზიცია ქვია. საქმე იმაშია, მე არ ვიცი რამდენად დროში ვჯდებით, მაგრამ 2006 წელს თუნდაც კონფლიქტებთან მიმართებაში ვამბობ, დასავლეთის პოზიცია სწორედ ეს იყო, რომ რუსეთი შემოეყვანა საერთო პლატფორმაზე. ეხლა ეს უფრო დიდი მასშტაბით ხორციელდება, შედარება არ არის რასაკურველია, მაგრამ ფაქტია, რომ 2006 წელს ეს ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა მაშინ და ჩვენმა დიპლომატიამ შეცდომა დაუშვა მაშინ, როდესაც ამ დაახლოებას ჩვენ კონფლიქტებთან მემართებაში არა ხელი შეუწყო, არამედ ხელი შეუშალა და კონკრეტული მაგალითების მოყვანაც შემელია. როდესაც დიდერვიანი აპირებდა ამ საკითხებზე პოზიტიურ განხილვას ფუშისა და პუტინის ხელისუფლებები მაშინ სანქტ-პეტერბურგში იყო დაგეგმილი შეხვედრა და ეს ნამდვილად ცნობილია, რომ ესენი აპირებდნენ ამ თემის პოზიტიურ შეფასებას სამშვიდობო პროცესის ინფორმაციი, რომელიც მიდიოდა, საქართველოს დიპლომატია გამოვიდა ახალი პოსტულატით, რომ ჯობია კოკოითი ფანდარას იდეაზე აიგოს მთელი ჩვენი სამშვიდობო ინიციატივები, ვიდრე იმ უკვე წარმატებულ პროცესებზე, რომელსაც თუნდაც ბრიუსელის კონფერენციამ გასცა პასუხი 2006 წლის ივნისში. ეხლა მოვიდა დრო, როდესაც თავად ხელისუფლება და თავად სააკაშვილი, რომელმაც შეცვალა პრაქტიკულად კურსი 2006 წელს სამშვიდობო პროცესის, თავად ამბობს იმას, რომ რუსეთისა და ნატო დასავლეთის დაახლოება ხელშეუწყობს საკითხების გადაწყვეტას. ასე რომ მე დაგვიანებული მგონია საერთოდ ეს პოზიტიური გამოხმაურება, მაგრამ რას იზავ? თავზემო ძალა არ არის. როდესაც ამხელა ძალები ერთმანეთში თანხმდებიან, შენ ვერც გამოხვალ ამ საწინააღმდეგოდ, რომ ძალიან გინდოდეს.
მაგრამ თორნიკ ამ ტიპის შეცდომებს გულისხმობდით საგარეო პოლიტიკაში?
აი ხა კონკრეტული ფანდარას კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა და შეცდომები ეს გამოწვეული იყო.
ეს პირობითად თქვით, კონკრეტული ფანდარას თორე ამის უკან ეგულისხმება კიდევ სხვა.
უამრავ შეცდომა გამოცდელი ადამიანების, გამოცდელი კარგი, მაგრამ გამოცდელი ადამიანების დანიშნა სერიოზულად ელჩება და სერიოზულად პოსტებზე. Ну, ეს გამოწვეული იყო ერთი მხრივ კადრების სიმწირითაც და მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ამას ახთა კიდე რაღაც სხვა მიზეზებიც და ეხა ამას აქ გააცემა მიუძღოთ შეიძლება.
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელის და გიაბოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევის ცენტრის ექსპერტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 29 წუთია თბილისში. შემდეგ ის სიუჟეტით ისევ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს გამართა და ამ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. საარჩევნო კოდექსის სადაო დებულებების გამოსწორებაზე მომუშავე ჯგუფის რიგით მესამე შეხვედრა, რომელიც გარკვეული შედეგებით დასრულდა. პარტიები, კერძოდ 16 პარტია, შეთანხმდა სამუშაო რეგლამენტზე და გადაწყვიტა, რომ კოდექსის გაჯანსაღებაზე საგნობრივი მსჯელობა მომავალ შეხვედრაზე დაიწყონ. შეხვედრა ერთ კვირაში ჩატარდება. მოგვითხრობს ნონა მჭადლიშვილი.
საარჩევნო კოდექსის შესწორებაზე მომუშავე პარტიათა ჯგუფის მესამე შეხვედრაზე შეთანხმება სამ ძირითად საკითხზე შედგა.
წინა შეხვედრის გადაწყვეტილებები მოექცა კონკრეტულ დოკუმენტში, ანუ ოქმში. მეორე საკითხი ეს არის კონკრეტულად პერსონალურად განისაზღვრა, რომელ პარტიას ვინ ეყოლება წარმომადგენელი ამ ფორმატის მუშაობის დროს და მესამე საკითხი განისაზღვრა დღის წესრიგი მთლიანად ამ მაგიდის მუშაობისა, ანუ საკითხთა ნუსხა თავისი თანმიმდევრობითა და დღეების მითითებით.
საკითხებში, რომლებიც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ ჩამოთვალა, თავისი მნიშვნელობით ლიდერობს რიგით მესამე საკითხი, რომელიც ამა თუ იმ საარჩევნო თემაზე პარტიათა პროექტების პრეზენტაციას გულისხმობს.
ჩვენ მივიჩნევთ მისა შეცვლილად, რომ გავყვეთ იმ ფორმულირებებს, რაც დღეს მოქმედ საარჩევნო კოდექსში არის, თავების მიხედვით, შესაბამის საკითხები იმ თავების მიხედვით იყოს გარკვეული, როგორც ეს არის მოცემული დღევანდელ კოდექსში. აქედან გამომდინარე, უკვე გვექნება მსჯელობა კონკრეტულად, რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, როგორ მოდელზე შეთანხმებით დასში.
გითხრა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა, რომლის განმარტებითაც მართველი პარტია მზადა ოპოზიციასთან თანამშრომლობამ კონკრეტული პოზიტიური შედეგები გამოიღოს. პირველი საკითხი კი, რომელზეც საარჩევნო კანონის გაუმჯობესებაზე მომუშავე პარტიები უკვე მომავალი კვირიდან შეუდგებიან მუშაობას, საარჩევნო სიებს შეეხება. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხვაძეს მოუსმინეთ.
შემდეგ ოთხშაბათს იქნება უკვე საუბარი ამორჩეულთა რეგისტრაციაზე და სიებზე. ეს იქნება პირველი მსხვილი თემა, რომელიც შემდეგ ოთხშაბათს დაიწყება და ამ თემაზე იქნება პრეზენტაცია პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. ამავდროულად იქნება მოწვეული სამხედრო რეგისტრის წარმომადგენლები, იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები და მათი დასწრებით იქნება პოლიტიკური პარტიების იქნება შესაძლებლობა წარმოადგინონ ეს საკუთარი ხედვები. ამის შედეგად ბუნებრივია გადავალთ მეორე თემაზე, მესამე თემაზე და მეორე უკვე დაიწყება მეორე მოსმენით განხილვები უკვე თემატურად საცდელად.
ლევან ვებხვაძის ნათქვამს დავსძენთ, რომ უკვე დაზუსტებული ცნობით მომავალ ოთხშაბათს საარჩევნო სიების საკითხზე პრეზენტაციას ორი სუბიექტი გააკეთებს. ესენი არიან 8 პარტიული ფორმატის წარმომადგენლები და ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, არ არის გამორიცხული, რომ პრეზენტაციის მსურველთა რაოდენობა გაიზარდოს კიდეც. ამას გარდა აღსანიშნავია ისიც, რომ პრაქტიკულად შეთანხმებულია არა მარტო მომავალი კვირის, არამედ შემდგომი კვირების დღის წესრიგიც. შესაბამისად, იგივე მამუკა კაციტაძის შეფასებით, ყინული არა მარტო დაიძრა, საქმე დაიწყო. ამგვარ განწყობას იზიარებენ შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსებიც და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც.
გავითვალისწინებთ წარსულ გამოცდილებას, საათობით გვჭირდებოდა ხოლმე რაღაც ელემენტარულ საკითხებზე შეთანხმები. Ну მე ვფიქრობ, რომ დღეს საკმაოდ კაი შეხვედრა იყო სამე საკითხზე შეთანხმნა. მომავალი კვირიდან უკვე დაიწყება აქტიურად განხილვა კონკრეტულად საკითხების, ანუ თემების და ნუ შემდეგ უკვე ნახოთ ალბათ როგორ წარიმართება.
გვითხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარემ ეკა სირაძე დელონემ. წინასწარი გათვლებით საარჩევნო კოდექსის ცალკეული თავების მიხედვით პრეზენტაციების ნაწილი წლის ბოლომდე დასრულდება. შემდეგ კი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მეორე ეტაპი, გადაწყვეტილებების მიღების ეტაპი დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ წინარეს ყოვლისა კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილ დაძაბულ ვითარებაზე სასაუბროთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან განხორციელებული საარტილერიო ერიშის შემდეგ. ამ ერიშის შედეგად სამხრეთ კორეის ერთ-ერთ კუნძულზე 4 ადამიანი დაიღუპა. თეთრმა სახლმა თავდასხმას აღმაშფოთებელი უწოდა, თუმცა ისიც თქვა, რომ პრობლემის დიპლომატიური გზით მოგვარებას მიესწრაფვის. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
Тетри сахлис განცხადებით პრობლემის დიპლომატიური გზით მოგვარების ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს ჩინეთზე ზეწოლა, რათა პეკინმა ხელი შეუშალოს ჩრდილოეთ კორეის აგრესიულ ქმედებას. ჩინეთი ითვლება ერთადერთ მნიშვნელოვან მხარდამჭერად ეკონომიკურად ღატაკი ფხენიანის რეჟიმისა, რომელიც სწორედ პეკინისგან ხებულობს საკვებს, იარაღსა და სხვა ნივთიერ დახმარებას. ვაშინგტონის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატები ავითარებს გრძელვადიან სტრატეგიას, რომელშიც შესაძლოა ჩაერთონ ჩრდილოეთ კორეის განიარაღების მოლაპარაკებაში მონაწილე ექვსეულის ქვეყნები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა 23 ნოემბერს განმარტა, რომ აპირებენ იმოქმედონ ფრთხილად.
Moving forward, we're going to
წინსვლისათვის ჩვენ ვაპირებთ ვიმოქმედოთ ფრთხილი და ერთიანი მიდგომით. ჩვენ ვაპირებთ ვიმუშაოთ ჩინეთთან ერთად, ჩვენი საპასუხო ნაბიჯის შესამუშავებლად ვიმუშაოთ 6 ხრივ მოლაპარაკებაში ჩვენ პარტნიორებთან. მაგრამ ისევ და ისევ ხაზს უსვამთ. ეს უნდა იყოს ფრთხილი და ერთიანი პასუხი.
როგორც Associated Press-ი წერს, თეთრ სახლს ტკიცე დაქვს გადაწყვეტილი უარი თქვას ისეთ მოქმედებაზე, რაც ჩრდილოეთ კორეას მისცემდა შესაძლებლობას შემდგომი პროვოკაციული ნაბიჯებით საერთაშორისო საზოგადოებას უფრო მეტ დათმობაზე წასვლა აიძულოს. იაპონია, რომელიც ექვსრული მოლაპარაკების მონაწილეა, ასევე დაინტერესებულია, თა პრობლემა მულტილატერალურად მოგვარდეს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო თათბირიც იგეგმება.
Проблемის მოსაგვარებლად იაპონია მჭიდროდ ითანამშრომლებს სამხრეთ კორეასთანაც და შეერთებულ შტატებთანაც. გეგმავთ მიმართოთ ჩინეთსაც, ქვეყანას, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეაზე დიდი გავლენა აქვს, რათა გავიგოთ მისი პოზიცია ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებზე.
თუმცა ზემოხსენებული კრიზისის მოსაგვარებლად დიპლომატიური ნაბიჯების გარდა დაიწყებული არც სამხედრო გზებია. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რამდენიმე დღეში სამხრეთ კორეასთან ერთად საზღვაო სწავლებას ჩაატარებს და შეიყვანს ავიამზიც კორეის წყლებში.
კობელი კლიკაძემ გაგვაცნო აქტუალური ინფორმაცია ორ კორეას შორის დაძაბულობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კობა, სულ მალე დააბრუნებ მიკროფონს, ჯერ ერთი ანონსი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განაგრძობთ პროგრამას. ორთვიანი კვლევა ძიების შემდეგ ავღანეთის დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები ქვეყნის 34 საარჩევნო ოლქში. ხმის მიცემის პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შედეგად დისკვალიფიცირებული იქნა რამდენიმე გავლენიანი კანდიდატი. თუმცა განვლილ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ვნებათა ხელვა არ ცხრება. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მოუწოდა განაწყნებულ პოლიტიკურ ძალებს, ამ ძალების წარმომადგენლებს, რომ მტრულ ქმედებებს არ მიმართონ საკუთარი სიმართლის დასადგენად. მაშასე მიკროფონს კობალი კლიკაძეს დაუბრუნებ.
ავღანეთის დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ გაყალბებისა და სხვა დარღვევების გამო ბიულეტენების საერთო რაოდენობის თითქმის 1/9 გააუქმა, ხოლო დისკვალიფიცირებული იქნა 24 კანდიდატი. ფაზი აჰმად მანდავიმ ქვეყნის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ გარკვეული ტექნიკური პრობლემების გამო კომისია ჯერ კიდევ ელოდება საბოლოო შედეგებს ხაზნის პროვინციიდან.
ტექნიკური პრობლემების გამო ერთ პროვინციაში, ღაზნიში, ხმის დათვლის პროცესი გრძელდება. ერთ ან ორ დღეში, მაქსიმუმ ერთ კვირაში. ჩვენ დავასრულებთ ამ პროცესს და გამოვაქვეყნებთ შედეგებს.
თუმცა კომისიის სხვა წევრები დაობენ იმაზე, უნდა გაოქმდეს თუ არა არჩევნების შედეგები ღაზნიში. საქმე ისაა, რომ ავღანეთის ამ პროვინციაში უსაფრთხოების მოსაზრებებით ბევრი საარჩევნო უბანი სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას დაიხურა. პროვინციის პუშტუნი ლიდერები ამბობდნენ, რომ ბევრი ამორჩეველი არ ცხადდებოდა საარჩევნო უბანზე თალიბანის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლების გამო. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელიც წარმოშობით პუშტუნია, განაცხადა, რომ ქვეყნის ეროვნული ერთიანობის ინტერესებიდან გამომდინარე მხარს დაუჭერს განმეორებით არჩევნებს ღაზნიში. Hamid Karzaim განცხადება გააკეთა იმ პოლიტიკური ძალების გასაგონად, რომლებიც აპროტესტებენ სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს.
ზოგიერთი ჩვენი კანდიდატი, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს ადგილები პარლამენტში, არჩევნებს ასაჩივრებენ. მათ აქვთ ჩივილის უფლება. ვინც უკმაყოფილო არჩევნებით, უნდა მიმართოს ჩვენს მართვსაჯულების სისტემას და იქ წარადგინოს საკუთარი საჩივარი. ეს არის ყველაზე უკეთესი გზა გასაჩივრებისა. მაგრამ გზების გადაკეტვა და ძალადობა იმიტომ, რომ მათ ვერ მოიპოვეს ადგილები, არ არის მართებული და საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ მტრულ ქმედებას წარმოადგენს. მათ ეს არ უნდა გააკეთონ.
ავღანეთში არსებულმა არჩევნების მონიტორინგის არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ფონდის ხელმძღვანელმა იან დაცპინკარმა განაცხადა, რომ უამრავი დარღვევების გამო ავღანეთის მოსახლეობა არჩევნების შედეგებს არ დაეთანხმება.
არსებობს შეშფოთება, რომ არჩევნების გამოცხადებულ შედეგებს დიდწილად არ დაეთანხმებიან კანდიდატები და არც ავღანეთის მოსახლეობა. ამის შედეგად საფრთხე შეექმნება ავღანეთის პარლამენტის კანონიერებას.
ავღანეთის საარჩევნო საჩივრების კომისიის განცხადებით, მან არჩევნების შედეგად მომხდარ დარღვევებზე 5000 საჩივარი მიიღო, 9000 მათგანი კი შეფასებული იქნა როგორც სერიოზული. ამასობაში ავღანეთის ერთ-ერთმა გავლენიანმა პროკურორმა ეჭვი გამოთქვა საარჩევნო შედეგების გადათვლის კანონიერებაზე და გამოთქვა მოსაზრება, რომ ემხრობა ამ საკითხზე გამოძიების დაწყებას. მოჰამედ ისხაკ ალაკომ განაცხადა, რომ მოეპოვება მტკიცებულება, რომ გადაწყვეტილება ავღანეთის საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე მიღებული იქნა დუბაიში და ქაბულის სავალუტო ბაზარზე. პროკურორმა ისიც დასწინა, რომ გადადგება თანამდებობიდან, თუკი გამოძიება არ დაინიშნება.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ავღანეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე და მათთან დაკავშირებულ უნებათა ხელვაზე. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას თბილისში 18:51-ზე, ვიდრე გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენდეთ. კიდევ ერთი ანონს.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დღეს პლასიდო დომინგოს ეძღვნება, გამოჩენილ ტენორს, რომლის სახელიც არა მარტო ოპერის მოყვარულებისთვის არის ცნობილი და რომელიც 2-დე დღეში პირველად სიმღერებს საქართველოში. მუსიკალური პროგრამა ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
26 ნოემბერს ბათუმში დიდი ესპანელი ტენორის პლასიდო დომინგოს კონცერტი გაიმართება. მასთან ერთად სცენაზე გამოვლენ ქართველი საოპერო ვარსკვლავებიც, თუმცა ცხადია ეს კონცერტი სწორედ დომინგოს გამო შეიძლება ჩაითვალოს ისტორიულად. პლასიდო დომინგო ლეგენდარულ მომღერალთა კატეგორიას განეკუთვნება. შეიძლება ითქვას ის ბოლო დიდი ტენორია, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უკანასკნელი დიდი მომღერალი. მე არ შევუდგები დომინგოს ბიოგრაფიის მოყოლას, რადგან მისი ცხოვრება ოპერის მოყვარულებისათვის კარგად არის ცნობილი, თუნდაც მისივე შესანიშნავი წიგნიდან ჩემი პირველი 40 წელი. მე მხოლოდ 2-ოდე სიტყვით შევეხები მის უნიკალურ კარიერას. დომინგო, როგორც იტყვიან ხოლმე, მართლაც თეატრის კაცია. მისი მშობლები ესპანური ეროვნული ოპერის სარსუელას მომღრლები გახდნენ და პატარა პლასიდოც ფაქტობრივად თეატრალურ კულისებში გაიზარდა. სხვათა შორის თავდაპირველად მას ბარიტონის კარიერას უკადდნენ და თავის დროზე რამდენიმე უმნიშვნელო ბარიტონალური პარტიაც კი აქვს შესრულებული. და საინტერესოა, რომ ახლაც სოლიდურ ასაკში დომინგო კვლავ დაუბრუნდა ბარიტონის პარტიებს. ამის საუკეთესო მაგალითები მის მიერ შესრულებული ფიგარო, სიმონ ბოკანაგრა და რიგოლეტო გახლავთ. თუმცა მიუხედავად ამ უაღრესად საინტერესო ექსპერიმენტებისა, დომინგო მაინც გენიალურ ოტელოთ ლოენგრინად ალფრედოთ და რადამესად რჩება.
Yeah.
Placido Domingos ვეებერთელა რეპერტუარი აქვს. მოგეხსენებათ, ძალიან იშვიათია იტალიური სკოლის ისეთი ტენორი, რომელიც თანაბარი წარმატებით ასრულებდეს გერმანულ და იტალიურ საოპერო პარტიებს. ბევრმა შესანიშნავმა ტენორმა ასეც ვერ გაბედა ვაგნერის მუსიკალურ დრამებში სიმღერა. დომინგომ კი ეს შეძლო. მისი ზიგფრიდი, პარციფალი, ტრისტანი, ვალტერი, ლოენგრინი, ტანჰოიზერი და ზიგმუნდი ხშირად ტრადიციულ ვაგნერიანელ მომღერლებზე მეტად საინტერესო და მომხიბვლალია. ორიო დეწლის წინ პირადად მე მხვდა წილად ბედნიერება მეხილა და მომესმინა პლასიდო დომინგო ვაგნერის ვალკერიაში, სადაც 70 წელს მიღწეულმა ტენორმა ვაგნერისეული ენერგიულობითა და ექსპრესიულობით შეასრულა ზიგმუნდის ურთულესი პარტია. დომინგო თავად იხსენებს თავის დებიუტს ვაგნერის ლოენგრენში, როდესაც მას, როგორც იქნა, გადაულახავს ტენორებისათვის დამახასიათებელი შიში ვაგნერის მიმართ და მიუნხენში შეუსრულებია ლოენგრენის პარტია, სტრესისაგან და არა ვოკალური პრობლემების გამო მას 6 თვით დაუკარგავს ხმა. დომინგო ცხადია დეპრესიაშიც კი ჩავარდნილა ამის გამო, თუმცა ამ შოკმა მასში მაინც ვერ ჩაკლა შინი ვაგნერის პარტიების შესრულებისა. ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე და დატვირთული ტენორია. მის ენერგიულობაზე დღემდე ლეგენდებს ყვებიან. დომინგოს შეეძლო და მეტნაკლებად დღესაც შეუძლია ერთ საღამოს ემღერა ოტელოს პარტია იმღამესვე სხვა კონტინენტზე გადაფრენილიყო და უკვე საღამოს პარციფალი შეესრულებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ოტელოს მრავალი საინტერესო შემსრულებელი გამოუჩნდა, დომინგო რამონ ვინიაისა და მარიო დელ მონაკოს შემდეგ მაინც ბოლო დიდ ვერდის ოტელო დრჩება. დასასრულს სწორედ ოტელოს მონოლოგს შემოგთავაზებთ პლასიდო დომინგოს შესრულებით. მე კი დომინგოს ბათუმურ კონცერტამდე დაგემშვიდობებით.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ლაშა ბუხაძე მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზე, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა კრენცივი, გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.